υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα μέσα από τη Διεθνή Έκθεση, από το περίπτερο της ΕΡΤ3, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων. Το λέω γιατί μπορείτε να περάσετε και να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκπομπή που θα ακολουθήσει. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου, ο Δημήτρης Μαλακάσης και στη δημοσιογραφική υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, η Λέλα Κεσίδου. Αν κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούτε διάφορους περίεργους ήχους, να ξέρετε ότι το στούντιό μας είναι υπαίθριο. Έχουμε εδώ μια σκηνή, είμαστε σαν Βεδουίνοι και εκπέμπουμε ζωντανά μέσα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μάλιστα υπαίθρια. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά, όπως κάθε χρόνο, αυτή τη μέρα, να φιλοξενώ τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργό Υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ μου, που είστε και σήμερα μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, σήμερα σας έχω απέναντί μου ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και θα ήθελα να κάνουμε οικονομία χρόνου. Τα καταφέραμε και πέρσι, να πούμε πολλά θέματα μέσα σε λίγο χρόνο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις κινήσεις που κάνατε χθες, επισκεπτόμενος στη Θεσσαλονίκη. Επισκεφτήκατε Τόμι, επισκεφτήκατε την Πύλη Αξιού,
το
κέντρο υγείας το οποίο κινδυνεύει να κλείσει. Επισκεφτήκατε τον Άγιο Παύλο και θέλω να σας ρωτήσω πρώτα πώς αισθάνεστε τώρα ως τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιπολίτευση, που βλέπετε έργα τα οποία δρομολογήσατε εσείς να οριμάζουν και ουσιαστικά αυτά τα έργα τα οποία δρομολογήσατε ήδη να τα διαχειρίζεται μια άλλη κυβέρνηση.
Κύριε Κεσίδου, νομίζω ότι προφανώς έχουμε μια αλλαγή ρόλων. Έχουμε ένα νέο τοπίο πλέον πολιτικό στη χώρα. Έχουμε ήδη συνηθίσει στη νέα κατάσταση και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αναδιοργανωθούμε γρήγορα και να ανταποκριθούμε σε αυτό το οποίο μας έταξε ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, η ψήφος του ελληνικού λαού, δηλαδή στο ρόλο μιας σοβαρής, τεκμηριωμένης και μαχητικής αντιπολίτευσης. Προφανώς αυτό σημαίνει στον χώρο της υγείας ότι θα υπερασπιστούμε το θετικό έργο το οποίο υπήρξε, θα κάνουμε μια σοβαρή αποτίμηση και αυτό έχει ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις που κάνουμε, την εσωτερική διαβούλευση με τον απολογισμό που γίνεται ανάμεσα στα στελέχη τα οποία έπαιξαν, είχαν ρόλους ευθύνης στο σύστημα υγείας κλπ. Θα κάνουμε τις απαναγκαίες διορθωτικές κινήσεις στο προγραμματικό μας λόγο και θα επιδιώξουμε να έχουμε μια συστηματική επικοινωνία και επαφή με το έντιμο και αξιόπιστο επιστημονικό και υπόλοιπο δυναμικό του συστήματος υγείας, με τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μας αυτά τα χρόνια, που συμμετείχαν σε επιτροπές, σε ομάδες εργασίας, mm-hmm. που συνέβαλαν στο να αρχίσει να διαμορφώνεται μια σοβαρή ατζέντα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στον χώρο της δημόσιας
περιοχής. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, το λέγαμε και παλιά ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ άρα μέσα από την... το ναι. πολιτικό του έργο ήθελε να πει ότι έχω ως κυβέρνηση ένα αριστερό πρόσημο, αυτό μπορούσε να το πει άφοβα για το χώρο της υγείας. Και επειδή η υγεία
χαίρομαι που το αναγνωρίζετε.
Επειδή η υγεία είναι ένα κορυφαίο θέμα που αφορά τους πάντες, ανεξάρτητα από το τι χρώμα έχει πολιτικά αυτός που κυβερνά, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, εάν με έναν τρόπο, θα καταφέρετε να κρατήσετε αυτά που δημιουργήσατε και να μου πείτε τι φοβάστε. Γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα από την αφετηρία ακόμα την ιδεολογική που έχει η κάθε κυβέρνηση και η προηγούμενη και η τωρινή. Τι είναι αυτό που φοβάστε ότι μπορεί να συμβεί?
Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τι φοβόμαστε, αλλά τι πραγματικά θα επιτρέψουμε να συμβεί. Και εννοώ αν θα επιτρέψουμε όχι μόνο αντιπολίτευση, αλλά οι άνθρωποι της δημόσιας περίθαλψης, ο χώρος των επαγγελματιών υγείας, των υγειονομικών, οι σύλλογοι των ασθενών, οι κοινωνικοί φορείς που καταλαβαίνουν ότι η δημόσια περίθαλψη είναι κορυφαία προτεραιότητα και κρίσιμος όρος για την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Αυτό είναι το ζήτημα. Όσο δημιουργείται ένα μέτωπο κοινωνικό και πολιτικό που δεν θα επιτρέψει να τεθούν σε διακινδύνευση οι βασικές κατευθύνσεις. Δεν λέω πτυχές, γιατί προφανώς υπήρχαν και λάθη ενδεχομένως και κακοί σχεδιασμοί και ίσως όχι πάντα σωστή ιεράρχηση αναγκών. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε και να τα συζητήσουμε με ειλικρίνεια. Αλλά για παράδειγμα το να αμφισβητηθεί η πολιτική της καθολικής κάλυψης και της εγγυημένης πρόσβασης των ασφάλιστων των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αυτό νομίζω ότι είναι κορυφαίο ζήτημα και θεωρώ ότι κανένας δεν θα τολμήσει, ακριβώς επειδή έχει τεράστια κοινωνική αναγνώριση αυτή η παρέμβαση, δεν θα τολμήσει κανένας να το θέσει σε αμφισβήτηση. Επίσης, θα υπερασπιστούμε την ιδέα, και αυτό εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ιδεολογικής διαφοράς, την ιδέα ότι πρέπει να επενδύουμε συνεχώς στο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι να αγοράζουμε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ο αντίλογος είναι αυτός.
Βεβαίως.
Γιατί να βάζουμε καινούριους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους που ενδεχομένως, ας πούμε, είναι και πιο κοστοβόρα η λειτουργία τους και η συντήρησή τους κλπ. Και να μην δώσουμε την δυνατότητα σε ένα ιδιώτη να βάλει το μηχάνημα.
Και ο οποίος να αγοράζει
προσέξτε,
να πληρώνει
όχι, υπηρεσίες. Προσέξτε, ο ιδιώτης να βάλει το μηχάνημα, το νοσοκομείο να βάζει το προσωπικό της υποδομές, να βάζει την πελατεία, γιατί έχει εγγυημένη πελατεία το δημόσιο σύστημα και ο ιδιώτης να βγάζει κέρδος. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που κατά την άποψή μου θα δημιουργήσει και μεγαλύτερες ανισότητες, διότι επιβαρύνονται οι πολίτες από αυτή τη συναλλαγή. Θα υπάρχει πάντα ο ιδιωτικός τομέας, έχει τη δυνατότητα να μετακυλεί η κόστη στις τσέπες των πολιτών, πέρα από την αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Και άρα θα αυξήσει τις ανισότητες και άρα θα υπονομεύσει το θεμελιώδες αγαθό της δημόσιας περιθαλψης.
Κυρία Υπουργέ, όταν πρωτοδημιουργήθηκαν οι τόμοι και δεν ολοκληρώθηκε βέβαια το έργο σε όλη την επικράτεια, πολλοί είπαν, ακόμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι επίσημα πολιτικά χείλη, αλλά άτομα που ήταν οργανωμένα στο ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει αυτό το πράγμα, είναι πολύ κοστοβόρο, χρειάζεται να πάρει κανείς, έχει πολλά λειτουργικά έξοδα και ίσως ένας τρόπος να λυθεί το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα είναι να πληρώνει ο ΕΟΠΗ τους ιδιώτες γιατρούς και να καλύπτεται όλος ο πληθυσμός. Αυτό πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα το υλοποιήσει?
Αυτή ήταν η γραμμή η προεκλογική. Και νομίζω ότι με πολύ συστηματικό τρόπο προσπάθησαν να καταστροφολογήσουν, να αποδομήσουν αυτή την πολύ σημαντική κατά την άποψή μου μεταρρυθμιστική τομή που υπήρξε στο σύστημα υγείας, όπου για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν δημόσιες δομές που είχαν άλλη φιλοσοφία. Δεν είχαν μόνο την κουλτούρα της συνταγογράφησης, της ρύθμισης των χρονίων πασχόντων, της συνταγογράφησης εξετάσεων, φαρμάκων κλπ. Είχα μια κουλτούρα που έδινε έμφαση στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας, στην παρέμβαση στην κοινότητα, στη συνεργασία με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης κλπ. Κλπ. Στην κατοίκον φροντίδα. Αυτό είναι τεράστια αλλαγή φιλοσοφία στο σύστημα υγείας. Το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι ήταν ιδιαίτερα νοσοκομείο-κεντρικό και φυσικά πάρα πολύ ιατροκεντρικό. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έπαιξε και με τα συντεχνιακά συμφέροντα του χώρου. Όλοι, δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι οι μεγάλοι ιατρικοί σύλλογοι, η βασική τους επίθεση και ο βασικός στόχος ήταν ακριβώς αυτή η αλλαγή. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι ανεπίτρεπτο το δημόσιο σύστημα να διεκδικεί μια πιο διευρυμένη παρουσία σε ένα πεδίο όπως η πρωτοβάθμια φροντίδα που είχε χωριστεί.
Άρα λέτε ότι θα το αλλάξει.
Προσέξτε, όχι. Αυτό ήθελα να πω. Συνειδητοποιούν λοιπόν τώρα ότι αυτή η ιστορία ούτε ήταν ένα καπρίτσιο της κυβέρνησης, ούτε ήταν κάποιο αιμονικό σχέδιο κάποιων αμετανόητων κρατιστών. Είναι ένας εθνικός μεταρρυθμιστικός στόχος. Η χώρα μας έχει πάρει ευρωπαϊκά λεφτά, ευρωπαϊκούς πόρους για αυτή την αλλαγή. Και το πρόσφατο report της Κομισιόν λέει, μία αναφορά κάνει σε μεταρρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη στον τομέα της υγείας, σε αυτήν κάνει αναφορά και λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί η ανάπτυξη των τόμων.
Άρα, λέτε,
αν επιχειρηθεί λοιπόν διακοπή του προγράμματος, απαξίωση, εγκατάλειψη κλπ., οι κοινοτικοί θα ζητήσουν πίσω και τα λεφτά που μας έχουν δώσει. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν τεράστιο πολιτικό κόστος, το οποίο δεν θεωρώ ότι μπορεί να το
υπόλοιπο. Ένα εμπόδιο. Ακριβώς. Και δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει.
Και για λόγους λοιπόν τεχνικούς, όχι μόνο για λόγους ουσίας, αλλά και για λόγους τεχνικούς και επιχειρησιακούς και διαχειριστικούς, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Είστε
και αυτό είπαμε και χθες στους εργαζόμενους στον τόμι που συζητήσαμε, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να πιέζουμε για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και όχι μόνο αυτό, για να υπάρξει και μια ομαλή μετάβαση μετά στην χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό να γίνεται. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόγραμμα, βεβαίως, το οποίο κάθε χρόνο αυξανόταν η συμμετοχή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, έτσι ώστε στο τέλος της τετραετίας να πάμε να σε ανάληψη της χρηματοδοτικής ευθύνης από το
εξ ολοκλήρου
για τις τόμες. Για να μην μείνουν στον αέρα αυτές οι παρεμβάσεις, αυτές οι δομές και αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν σήμερα εξαιρετικά.
Κύριε Υπουργέ, όχι μόνο στον χώρο της υγείας, θα σας φέρω ένα παράδειγμα όμως από τον χώρο της υγείας. Γενικώς η άποψη που επικρατεί για τις 60 τόσες μέρες διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ήρθαν σαν έτοιμοι από καιρό και έπραξαν ταχύτατα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα πρακτικό παράδειγμα το οποίο έχει να κάνει.
Σας λέω προκαταβολικά ότι στον χώρο της υγείας αυτό δεν επιβεβαιώνεται.
Λοιπόν, θα σας πω όμως, όχι. Έχουμε την διάθεση των ακριβών φαρμάκων, των ΦΙΚ, του υψηλού κόστους. Από τον ΕΟΠΗ αποκλειστικά. Μέσα από ιδιωτικές κλινικές, μιλάμε για ογκολογικούς ασθενείς προς το παρόν και για σκλήρυση κατά πλάκας, για χρόνια πάσχοντες. Και έχουμε τώρα, γίνεται η κουβέντα, αν θα μπορούν να τα προμηθεύονται οι ασθενείς και από τα φαρμακεία. Αυτή είναι μία διευκόλυνση για τον ασθενή.
Συμφωνώ.
Μέσα σε απόλυτα.
Απολύτως.
Αυτό είναι έτσι.
Ναι, αλλά μια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε ποιους αφορά. Αυτή η παρέμβαση, που εγώ συμφωνώ ότι είναι όντως ανακουφιστική και διευκολύνει και μειώνει ταλαιπωρία, αφορά μόνο ογκολογικούς αρρώστους, οι οποίοι κάνουν χημειοθεραπεία σε ιδιωτικές κλινικές.
Εγώ σας ρωτώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκανε γι' αυτό. Ναι. Και αυτό. Γιατί δεν πρόλαβε να το κάνει.
Γιατί πάρα πολλά πράγματα μέσα σε μια προσπάθεια που δόθηκε καταρχήν να επιβιώσει το δημόσιο σύστημα υγείας, να διασφαλιστεί η προσβασιμότητά του και η ισότιμη φροντίδα όλων των ανθρώπων και η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων δομών, προφανώς αρκετά πράγματα πήγαν πίσω. Ήταν έλλειμμά μας το ότι δεν το αντιμετωπίσαμε. Αλλά προσέξτε, να ξεκαθαρίσουμε ποιους αφορά. Αφορά ανθρώπους που νοσηλεύονται, κάνουν χημειοθεραπεία σε ιδιωτικές κλινικές. Η συντριπτική πλειονότητα των καρκινοπαθών της χώρας νοσηλεύονται στις ογκολογικές κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων και στα ειδικά αντικαρκινικά νοσοκομεία της χώρας. Εκεί δεν αλλάζει τίποτα.
Γιατί εκεί
έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι.
Ναι. Ωραία. Αλλά εμείς ακόμα και αυτοί είναι βαρέα πάσχοντες και χρήζουν διευκόλυνσης αμέριστης από την κάθε πολιτεία.
Κυρία Κεσίδου, ακούστε. Το κρίσιμο, ξέρετε ποιο ήταν. να έχουν φάρμακα οι καρκινοπαθείς στη χώρα μας αυτά τα χρόνια. Να μην υπάρξει Grexit στα καινοτόμα και ακριβά φάρμακα, όπως φώναζαν οι διάφοροι. Αυτό το διασφαλίσαμε.
Όχι μόνο το διασφαλίσατε και...
Ακόμα και στις πιο σύγχρονες και ακριβές θεραπείες διασφαλίσαμε ότι θα υπήρχε εγγυημένη κάλυψη και μάλιστα αυξάνοντας και την υπέρβαση της δαπάνης και έχοντας απέναντί μας τη φαρμακοβιομηχανία, η οποία έλεγε ότι δεν μπορεί να αντέξει, ας πούμε, το συνεχώς αυξανόμενο κλουμπάκ κλπ. Αλλά για μας η προτεραιότητα ήταν η κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των ασθενών
και
χωρίς διακρίσεις.
Και σε αυτό το πετύχατε, παρότι έχουμε πάλι λήψη φαρμάκων, αλλά εν πάση περιπτώσει ρολάρει κάπως το πράγμα.
Η λήψη φαρμάκων είναι παγκόσμιο φαινόμενο και αφορά κυρίως φτηνά φάρμακα που αποσύρονται από την κυκλοφορία.
Γιατί δεν τρέξατε και γιατί δεν ολοκληρώθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας 1, που είναι μία πολύ σημαντική παρέμβαση στον χώρο της υγείας. Ουραγοί είμαστε στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο, που σημαίνει και καλή αξιολόγηση για το τι θα χρησιμοποιήσω στον χώρο της υγείας και πολύ μεγάλη οικονομία, ένα, και γιατί δεν ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση, η οποία είχε ολοκληρωθεί ουσιαστικά για τα φάρμακα. Είναι δύο πράγματα τα οποία τα είχατε στα χέρια σας και δεν τα τρέξατε. Γιατί...
Όχι, κάνετε λάθος. Τα τρέξαμε, τα συγκροτήσαμε, δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, δεν υπήρχε στη χώρα μας μηχανισμός αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας και μηχανισμός διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων. Δεν υπήρχε. Εμείς λοιπόν το συγκροτήσαμε, ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, έχουν αξιολογηθεί περίπου 80 φάρμακα καινούρια και 23 από αυτά έχουν περάσει και από διαπραγμάτευση. Και τώρα είναι στη φάση που υπογράφονται οι συμφωνίες και μάλιστα εκκρεμεί τώρα μια εξαιρετική συμφωνία για τα φάρμακα της υπατήτητας C, όπου θα πετύχουμε μια ακόμη μεγαλύτερη μείωση τιμής και θα έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι στα πιο καινοτόμα και αποτελεσματικά αντιϊκά φάρμακα που αφορούν την υπατήτητας C.
Σε αυτά έπεσαν υπογραφές, κύριε Υπουργέ.
Θα μπορούσανε, προσέξτε, είναι στην τελική φάση των υπογραφών, αλλά έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα είναι στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να τα δει και να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες. Εγώ λέω ότι υπήρξε καθυστέρηση. Γιατί ήταν ένα νέος θεσμός, ο οποίος μέχρι να μονταριστεί και να ρολάρει, δηλαδή να έχουμε γρήγορη αξιολόγηση, παραπομπή στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, επιστροφή του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης και συνεκτίμηση του κλινικού ωφέλους και τις σχέσεις κόστους αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι μια σύνθετη διαδικασία. Σε όλο τον κόσμο είναι αρκετά χρονοβόρα. Εμείς τώρα την ξεκινήσαμε στην Ελλάδα και νομίζω ότι σιγά σιγά, επειδή ακριβώς έχουμε και εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις επιτροπές, νομίζω ότι πραγματικά θα προχωρήσει χωρίς πρόβλημα στο επόμενο διάστημα και μακάρι και η νέα κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Δεν διανοούμε ότι μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.
Ναι, γιατί αυτοί ήταν πυλώνες
εθνικού
συστήματος υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ και είναι κρίμα.
Εγώ, να μην κυρία Κεσίδου, επειδή δεν μ' αρέσει να κάνω το μάντι των κακών, ούτε θέλω να καταδικάζω κάποιους, ας πούμε, και εξ αρχής και να κάνω δίκη προθέσεων. Λέω μακάρι η νέα κυβέρνηση σε αυτά τα θέματα να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν που κινηθήκαμε εμείς. Η ουσία όμως είναι ότι η θεσμοθέτηση, η οργάνωση, τα πρώτα κρίσιμα βήματα τα δρομολογήσαμε εμείς.
Θα έχουμε συνενέσεις σε αυτά τα θέματα, αντιλαμβάνομαι από τα όσα λέτε.
Από την πλευρά μας απολύτως.
Ναι. Τώρα, να πάμε λιγάκι στα του οίκου μας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Χθες επισκεφτήκατε το Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού, το οποίο είναι το μεγαλύτερο, το παλαιότερο. Θυμάμαι που πήγαινα τη μαμά μου όταν δεν υπήρχαν κέντρα υγείας σε όλη τη Θεσσαλονίκη εκεί.
Μου είπαν λοιπόν, ότι εξυπηρετούνται κάθε χρόνο 100.000 άνθρωποι.
Πάρα πολύ, και εκτός από αυτό, εκεί στεγάζονται και το ΚΕΠΑ και το ΕΦΚΑ. Ναι. Δηλαδή είναι και άλλες υπηρεσίες διοικητικές της υγείας. Λοιπόν, μάθαμε ότι πρόκειται να δοθεί ο χώρος εκείνος στα δικαστήρια και ότι η πρόθεση είναι όλο αυτό το προσωπικό, είναι 56 γιατροί, είναι 50 παραϊατρικό προσωπικό, να πάνε στο Κέντρο Υγείας Αμπελοκήπων, το οποίο, όπως δήλωσε...
Περιφερειακό ιατρείο.
Στο περιφερειακό ιατρείο, και όπως είπε χθες και ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των γιατρών Κέντρων Υγείας Βόρειας Ελλάδας, και τα ξέρει πάρα πολύ καλά και από μέσα και μου τα είπε και εμένα προφορικά, υπάρχει ένας χώρος ελεύθερος, ένα δωμάτιο. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα οργανώσετε την αντιπολιτευτική σας δράση, έτσι ώστε η πύλη Αξιού να παραμείνει ως κέντρο υγείας, γιατί όπως είπατε εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμου και στεγάζει και πάρα πολλές υπηρεσίες. Έχει και ακτινολογικό, έχει και μικροβιολογικό, έχει, θα παίρνανε και αξονικό τομογράφο, νομίζω είχε δρομολογική.
Και αξονικό τομογράφο και καινούριο μαστογράφο και έχουμε προκηρύξει και 10 θέσεις ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ, μονίμων γιατρών για αυτό το κέντρο υγείας. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε στο εξής, να συνομιλήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να τίθεται στη ζυγαριά, να μπαίνει στη ζυγαριά η λειτουργία μιας δημόσιας δομής υγείας, η συνέχιση της λειτουργίας μιας δημόσιας δομής υγείας και οι στεγαστικές ανάγκες μιας άλλης δημόσιας υπηρεσίας.
Ναι.
Είναι σαφέστατα, και νομίζω ότι το καταλαβαίνει αυτό ο κοινός νους, είναι σαφέστατα υπέρτερο το συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον και το αγαθό της εύρυθμης λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας. Θεωρώ δηλαδή πραγματικά ότι οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, οι άνθρωποι εδώ, που διακινούν όλα αυτά.
Αναφέρεσαι στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος πήρε θετική θέση.
Δεν τα έχω παρακολουθήσει σε λεπτομέρειες. Μαθαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης στη Θεσσαλονίκη ενδίδουν στις πιέσεις και στις απαιτήσεις. Εγώ λέω τις εύλογες απαιτήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, των δικαστών, δεν ξέρω ποιον, να διευκολυνθούν η λειτουργία των δικαστηρίων, να αυξηθούν οι διαθέσιμοι χώροι κλπ. Εις βάρος μιας δημόσιας δομής υγείας. Αυτό το θεωρώ πραγματικά ανήκουστο. Και θεωρώ ότι πρώτον πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή αντίσταση από την πλευρά των εργαζομένων με τη στήριξη.
Πώς τους είδατε εσείς χθες?
Τους είδα αποφασισμένους. Τους είδα αποφασισμένους. Μας δώσανε υπομνήματα, μας δώσανε φακέλους. Εμείς ήδη καταθέσαμε μια ερώτηση στη Βουλή μαζί με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ της Θεσσαλονίκης. Θα το σηκώσουμε αυτό το θέμα. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι και νομίζω ότι δεν πρέπει να τα αφήσει έτσι και η τοπική κοινωνία. Γιατί όταν έχει μια δομή η οποία όχι απλώς λειτουργεί παραγωγικά, αλλά υπάρχει και σχέδιο αναβάθμιση. Της, συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να τεθεί σε διακινδύνευση η λειτουργία της ούτε για μία ώρα, ούτε για μία μέρα. Και όχι να συζητάμε τώρα ότι θα πάνε σε ένα χώρο που εγώ τον επισκέφθηκα. Πριν να πάω στο κέντρο υγείας Πύλης Αξιού, πήγα στο Αμπελοκήπους. Είδα την Τόμη Αμπελοκήπων και είδα και το Περιφερειακό Ιατρείο. Με ξενάησαν οι συνάδελφοι εκεί, είδα τους χώρους. Πραγματικά είναι αστείο το επιχείρημα ότι μία δομή με τόση δυναμικότητα, με εξοπλισμό και με προσωπικό μπορεί να.
Είναι αποφασισμένοι και οι γιατροί, γιατί εγώ χθες κάνοντας ρεπορτάζ μίλησα και με γιατρούς που εργάζονται εκεί στην πύλη.
Εάν πρετανεύσει στοιχειωδώς, κατά την άποψή μου, η λογική και η αίσθηση, ας πούμε, ποιες είναι οι πιο σημαντικές προτεραιότητες, θεωρώ ότι αυτό το σενάριο πρέπει να κλείσει.
Τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Καταφέραμε να πούμε αρκετά. Λοιπόν, ελπίζω. Κύριε Ξανθέ, δρομολογούνται από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και ανακοινώθηκαν προσλήψεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν αυτές είχαν δρομολογηθεί επί της Υπουργείας σας και τώρα απλώς ορίμασαν τα πράγματα και θα συμβούν.
Κυρία Κεσίδου, ούτε μία καινούρια πρόσληψη δεν έχει δρομολογήσει η νέα κυβέρνηση. Ούτε μία. Προκαλώ να φέρουν τα στοιχεία. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός εδώ στη ΔΕΘ είναι με τη λαθροχειρία του όρου προσλήψης αναφέρθηκε σε συμβάσεις ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών με τον ΕΟΠΗ. Αυτό υπάρχει και τώρα. Εμείς είχαμε ένα περιορισμένο αριθμό, είναι αλήθεια, στους οικογενειακούς γιατρούς. Υπάρχει και τώρα. Μακάρι να διευρυνθεί. Εμείς προσπαθήσαμε οι όροι αυτών των συμβάσεων να είναι όσο γίνεται πιο ελκυστικοί. Υπήρχαν όμως περιορισμοί δημοσιονομικοί. Εάν η κυβέρνηση, η σημερινή, καταφέρει να τους βελτιώσει αυτούς τους όρους και να προσελκύσει περισσότερους, να το δούμε και να το επικροτήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι πρόσληψη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όποιος μιλάει για προσλήψεις, λέγοντας ότι θα συμβληθεί, στην πραγματικότητα θα συμβληθεί με ιδιώτες ελευθεροπαγγελματίες, γιατρούς που θα εξετάζουν τον κόσμο στα ιατρεία τους, συγγνώμη, αλλά κοροϊδεύει την κοινωνία.
Κάτι τελευταίο, και με αυτό κλείτουμε. Πείτε μου λιγάκι πάνω σε ποιους άξονες θα κινηθεί η αντιπολιτευτική σας.
Κοιτάξτε, οι άξονες είναι πρώτον η υπεράσπιση των στρατηγικών επιλογών και κατευθύνσεων της προηγούμενης περίοδου.
Καθολική κάλυψη. Ανοιχτό σύστημα για όλους.
Ανοιχτό σύστημα για όλους. Εξυγίανση, ηθικοποίηση, μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην ψυχική υγεία, στο φάρμακο, στην πολιτική για τον καρκίνο. Αυτή η τομή που κάναμε, το νέο θεσμικό πλαίσιο με το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών. η συνεργασία που έχουμε.
Και το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβίας στην Ογκολογία που αμέσως
θα το έλεγα τώρα, με προλάβατε. Και είναι και ο επόμενος συνάδελφος στη συζήτηση και νομίζω ότι θα ενισχυθεί αυτή ακριβώς η λογική. Λοιπόν, μεταρρυθμίσεις. Αυτή λοιπόν είναι το βασικό βήμα, είναι να υπερασπιστούμε θετικά, εγώ τους λέω εθνικούς στόχους. Αυτή είναι εθνική στόχη για την υγεία. Και δεν μπορεί, από τους οποίους δεν μπορεί να αποστεί καμιά πολιτική ηγεσία. Μπορεί να επιλέξει άλλη μεθόδευση, άλλη τακτική, άλλο βηματισμό. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν χρειαζόμαστε ένα δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας με επίκεντρο τον οικογενειακό γιατρό. Αυτό το κάνουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Δεν μπορεί να μην έχουμε, ας πούμε, αυτούς τους μηχανισμούς που είπαμε στον χώρο του φαρμάκου. Δεν μπορεί να μην έχουμε, ξέρω εγώ, ένα σύστημα, κεντρικό σύστημα διαχείρισης των αναγκών του αίματος, το οποίο επίσης το έχουμε οργανώσει με το ΕΚΕΑ αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι η εθνική στόχη και πρέπει φυσικά να τους υπερασπιστούμε. Θα προβάλλουμε μια σοβαρή αντίσταση σε σχέδια ανοίγματος στην ιδιωτική αγορά υπονόμευσης του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και το επίσης σημαντικό, θα προσπαθήσουμε να επικαιροποιήσουμε τον προγραμματικό μας λόγο, να βάλουμε νέες προκλήσεις που είναι μπροστά μας. Για παράδειγμα, είναι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Τι σημαίνει κλιματική αλλαγή και ποιες είναι οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Πώς αυτό μπορεί να ενσωματωθεί σε πολιτικές δημόσιας υγείας. Τι σημαίνει, ας πούμε, η αναδυόμενη κίνδυνη των μεταδιδόμενων είτε με μεταβιβαστές είτε χωρίς υιογενών νοσημάτων ιός δυτικού νύλου κλπ. Είναι τεράστιες προκλήσεις αυτές για την πολιτική δημόσιας υγείας και οφείλουμε σιγά σιγά με σοβαρότητα, με επιστημονική τεκμηρίωση, να δούμε τη βιβλιογραφία, να δούμε τι κάνουν οι άλλες χώρες, να συνεργαστούμε, γιατί αυτά πλέον είναι υπερεθνικού χαρακτήρα προκλήσεις. Δεν υπάρχουν σύνορα στους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Και γι' αυτό και χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο και κυρίως μια παρέμβαση σε επίπεδο τουλάχιστον Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Υπουργέ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Υγείας.